بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Mühterem kardeşler, silsile ile keçtiğimiz dersin devamıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetinde rahmetin ve mehribanlığın alametleri. Bu mevzu çok mühim mevzulardandır mühterem kardeşler. Çünkü her bir Müslüman, kadın ve kişinin gündelik hayatta karşılaştığı meselelerdendir. Ve her bir Müslüman, kadın ve kişiye, haddi bulğa çatmış herkese bilmesi lazım olan meselelerdendir. Ve bu meselenin ahlakla, bu meselenin etiqadla ve bu meselenin başka dini meseleleriyle büyük irtibatı var. Ona göre şeriatta, İslam dininde bir mesele etraflı olarsa, geniş kol putaklı meselelerden olarsa, o meselelere dikkat etmek lazımdır, mütləq. Gerek Müslüman o şeylerde səhlənkarlıq eləməsin. Ve daima onları öğrenmeye çalışsın. Ve bu çevrede öz elinin altındakiler de unutmasın. Onlara da tövsiyə eləsin ki, bunları mütləq gerek biləsiniz. Aziz kardeşler, bu ders unvanından bəllidir ki, ne haqdadır. Hamısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şəxsiyyəti ilə əlaqəli məsələlərdir. O məsələlər ki, bütün müsəlmanlar gərək bilməlidir bunu. Çünki hər bir müsəlmana lazımdır Peyğəmbər s.ə.v. sevsin. Hər bir müsəlmana vacibdir ki, Peyğəmbər s.ə.v. özündən də, anasından da, atasından da, övladından da, malından da, mülkündən də daha çox sevsin. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ min validihi ve veladihi ve nas ecmain. Sizden biriniz iman etmiş olmazsınız ta məni atanızdan, övladınızdan ve bütün insanlardan çok sevmedikçe. Ona göre aziz kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmeyimize aparan en büyük vesilelerden biridir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsiyetiyle olan bütün meseleleri bilek ve en azından ekseriyetini bilek. Ve hiç olmasa onu bilmek için vaxt ayıraq, zaman xərcləyək ve hiç olmasa səy eləyib, zəhmət göstərək. Ona göre aziz kardeşler, eğer bir şeyi biz bilməsək, ona olan münasibətimiz de zayıf olacak. Eğer bir insan namazın fəzilətini bilməsə, namaza olan münasibəti o insanda zayıf olacak. Namazın ünsiyyəti, namaz məsələsi o insanda zayıf olacak. Eğer bir insan zekatın əhəmiyyətini bilməsə, zekatla ilgili meseleler bilmese, zekatı vermenin fəziləti nədir, zekatı tərk eləməyin ahirətdə cəzası, aqibəti nədir, bunları bilmese, o insan baxarsan ki, zekat məsələsində haqqı yerinə yetirmir. Məsuliyyətsizlik hərəkət edir. Elə də bütün müsəlmanların üzərinə düşən vacib məsələlərdir. Ona görə də əziz qardaşlar, əgər bir insan Peyğəmbər s.ə.v-i tanımasa, Peyğəmbər s.ə.v-i şəxsiyyətini tanımasa, o insan necə iddia edə bilər ki, o insan Peyğəmbər s.ə.v-i sevir? Ola bilər ki, ondaki sevgi təbii sevgidir və yaxud da normal səviyyə qalıxmamış sevgidir. Yəni, ondan tələb olunan səviyyəyə, dərəcəyə qalıxmamış sevgidir. Belə sevgi ilə sən xeyrin ayrı ola bilməyəcəksin. Hətta, əziz qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'lə cənnətdə bir yerdə olmağın əlamətlərindəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmək. Bir gün bir nəfər gəlir sahabələrdən, deyir, ya Rasulallah, qiyamət günü nə vaxt olacaq? Bu təəccüblü sual idi. Çünki Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə bizlərə bəyan edib ki, onun olacaq günü sadəcə özü bilir. Qiyamət günü nə vaxt olacağını sadəcə Allah bilir. Bu sirdir. Bu sir bəşəriyyətə bu haqda məlumat verilməyib. Nə mələklərə məlumat verilməyib, nə peyğəmbərlərə məlumat verilməyib. Amma onun əlamətləri yaxınlığı haqqında Peyğəmbər s.ə.v. vasitəsilə və həmçinin keçmiş peyğəmbərlər vasitəsilə Allah-u Teala insanlara bəyan etmişdir. Bu sahabə soruşur ki, ya Rasulallah, qiyamət günü nə vaxt olacaq? Çünki əziz qardaşlar, sahabələrin bütün fikri, bütün dərdi gəmi ahirət barəsində idi. Onların hamısı narahat olurdu ki, o gün, ahirət gün olanda, Allahın qarşısında duranda, məhşər meydanında, Arasat meydanında, görəsən, onlar hansı üzlə duracaqlar? Görəsən, onların üzləri ağlan üzlərdən mi olacaq, yoxsa qatran bağlamış qapqara üzlərdən mi olacaq? Görəsən, onların tərəzləri ağırım gələcək, yoxsa tərəzləri yüngülüm gələcək? Görəsən, onların kitabları sağ tərəflərindən mi veriləcək, yoxsa sol tərəflərindən mi veriləcək? Görəsən, cənnətə buyurun deyib daxil olanlardan mı olacaq, yoxsa cəhənnəmə rəzil olaq sürtlənənlərdən mi olacaq? Bunları narahat eləyən möhtərəm qardaşlar, ahirət məsələsi idi. Qorxurlardı. Qorxurlardı, çünki bilirlərdi ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, qiyamət gününə çatan insanlar yeryüzündə ən şərli insanlar olacaq. Onlar qorxurlardı, möhtərəm qardaşlar, o gün gəlib çatmağından. O gün üçün hazırlıq görmək istəyirlərdi. Sahabənin sualına Peyğəmbər s.ə.v. müxtəlif şəkildə cavab verir. Deyir ki, vay sənin halına. Sən qiyamət günü üçün nə hazırlamışsan? Elə bil ki, sahabəni Peyğəmbər s.ə.v. başa salmaq istəyir ki, əgər qiyamət günün gəlib çatmasını arzulayırsansa, onda o zaman əməllərə fikir verginən. Əgər əməllərin Allah səndən tələb eləyən şeyləri yerinə yetirmiş olmasan əməl baxımından, onda o zaman sənin bu sualından nə fayda var? Peyğəmbər s.ə.v. buna bu mənada cavab verir ki, vay sənin halına, nə hazırlamışsan qiyamət günü üçün? Sahabə möhtərəm qardaşlar, bir az dayanır. Çünki həqiqətən cavab ağır cavab idi. Bir insan ahirət barəsində necə maraq ola bilər ki, əgər o insan deyilən Allahın əmrlərini yerinə yetirib qadağanlarından çəkinmirsə, o insan qiyamət günü haqqında ahirət günü və yaxud o günün tez qovuşmasını necə arzulaya bilər ki, özü Allah-u Teala'nın əmrlərini qırağa atır, Allah-u Teala'nın qoyduğu hədləri aşır və Allah-u Teala'nın şəriəti ilə müharibə eləyir. Və bu ağır sual idi sahabəyə. Sahabə özünə gəldikdən sonra, özünü tarazladıqdan sonra, fikrini toparladıqdan sonra sahabə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə üz tutaraq deyir ki, ya Rasulallah, deyir, mən böyük şeylər hazırlamamışam. Nə böyük ibadətlər sahibi deyirəm, nə böyük əməllər sahibi deyirəm. Lakin mən səni sevirəm, deyir, ya Rasulallah. Lakin ən böyük gördüyüm əməl budur. Səni çox sevirəm. Əziz qardaşlar, bu ümidi Peyğəmbər s.ə.v. boşa çıxarmır. Bu ümidi Peyğəmbər s.ə.v. qiymətsiz etmir. Əziz qardaşlar, dəyərləndirir. Peyğəmbər s.ə.v. həmin sahabəni müjdələyir bir az qəm qüssə yedikdən sonra. Deyir ki, sən kimi sevirsən, onunla bərabər olacaqsın ahirət günündə. Əziz qardaşlar, sahabələrə bu xəbər çatdıqda Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu deyir ki, biz o günə kimi heç bu qədər sevinməmişdik. Deyir, çünki biz hamımız Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sevirdik. Hamısı, əziz qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə həşr olmaq istəyirlərdi. Hamısı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məclisinə ahirətdə yaxın olmaq istəyirlərdi. Və hamısı istəyirdi ki, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qonşusu olsun, cənnətdə onun bayrağı altında həşr olunsun. Məhşər meydanında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı altında həşr olsun. Hamısının təmənnisi, diləyi, arzusu bu idi, əziz qardaşlarım. Peyğəmbər s.ə.v. ona müjdələyərək deyir ki, deyir, sən ahirətdə kimi istəyirsən, onunla olacaqsan. Burada möhtərəm qardaşlar, bugün bütün ümmətə işarə var. Kim Peyğəmbər s.ə.v. qoyub da, kim İslam övlələrini, İslam xadimlərini qoyub da, İslamın düşmənlərini sevərsə, onlara işarət var ki, Allah onları onlarla həşr edəcək. Əgər kim Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrindən nifrət edərsə, Allah-u Teala'nı onu Peyğəmbər s.ə.v-in düşmənləri ilə həşr edəcək. Ona görə, əziz qardaşlar, sevgi və nifrət məsələsi din məsələlərindəndir. Gərək bütün müsəlmanlar sevilsin. Gərək bütün Peyğəmbər s.ə.v-in yolu ilə gedən insanlar Allah rızası üçün sevinsin. Gərək onların hamısı bəstənsə, möhtərəm qardaşlar. Bununla, əziz qardaşlar, müsəlman bunu tətbiq eləməklə yüksək dərəcəyə çata bilər. Yüksək dərəcəyə, o da Peyğəmbər s.ə.v-in yanında olması, Peyğəmbər s.ə.v-in həşr olması və Peyğəmbər s.ə.v-lə cənnətdə bir yerdə olması. Əziz qardaşlar, bu keçdiyimiz dərs də bizi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yaxınlaşdıran dərslərdəndir. Və bu dərslər vasitəsilə və yaxud bu dərsin içində keçən məsələlər, hansı ki, dedik ki, qeyd etdik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəxsiyyəti ilə ilgilidir, bizi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə və yaxud da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bizlərə tanıdan ən böyük məsələlərdəndir. Əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım, əgər biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında nə qədər cahil qalsaq, o qədər ona qarşı məhəbbətimiz, sevgimiz az olacaq. O qədər də axirətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə uzaq olacaq. Nə qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə məhəbbətimiz çox olsa, nə qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çox sevsək, o qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yaxın olacaq əziz qardaşlarım. Ona görə onu bizlərə tanıtan məsələləri gözəl müzakirə etməliyik. Öyrənməyə çalışmalıyıq. Zəhmət çəkməliyik möhtərəm qardaşlar. Əziz qardaşlar, bizim bu gün toxunacağımız məsələlərdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə şəxsiyyətində mehribanlığın əlamətləri olacaq. Hansı ki, keçən dərsimizdə o əlamətlərdən bir neçəsinə toxunduq və bəyan etdik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ailəsi ilə necə mehriban olardı. Bəyan etdik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xidmətçilərə qarşı necə mövqe tutardı, onlara qarşı necə mehribançılıq göstərərdi və onlara qarşı necə yumşaqlıq, alicənablıq göstərərdi. Və həmçinin toxunduq möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin cahillərlə, savadsızlarla, xəta edənlərlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yumşaqlığı, alicənablığı və mehribançılığı. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmr bil marufda, insanlara yaxşı şey əmr edib pislikdən çəkindirmək məsələsində necə mülayim olması, necə mehriban və əziz olması. Və bugünkü dərsimizdə də əziz qardaşlar, keçən dərsimizdə tamamlaya bilmədiyimiz məsələləri tamamlamağa çalışacaq inşallah. Yəni, bu dərsimiz də keçən dərsimizin ardı hesab olunur. Əziz qardaşlar, sizlərə mən təkrar xatırlatmaq istəyirəm ki, Peyğəmbər s.ə.v. Cərir radiyallahu anhın rivayət etdiyi hədisdə buyurur ki, Mən yuhramur rifq, yuhramur xayra kulluhu. Deyir ki, kim mehribanlığı itirərsə, kim mehribanlıqdan məhrum olarsa, mehribancılıqdan, alicənablıqdan, yumşaqlıqdan məhrum olarsa, o insan bütün xeyirdən məhrum olmuş olar. Bu, onu göstərir ki, əziz qardaşlar, insanın öz həyatında daima bu sifətə ehtiyacı var. İnsan daima bu sifətlə vəsiflənməyə çalışmalıdır. Çünki ətrafındakı olan insanların hamısı, onun çevrəsində olan insanların hamısı ondan bu cür olmağını tələb edir və bütün işlərində mehriban olmağını tələb edir. Hətta, əziz qardaşlar, mehribançılıq, gözəl əxlaq sahibi olmaq, yumuşaqçılıq iman məsələsindəndir, əqidə məsələsindəndir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur, hansı ki, hədisi İmam Tirmizi rivayət edib və həmin hədisi də həsənləşdiribdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşulduqda ki, imanı ən kamil müsəlman hansı müsəlmandır? Ən kamil, imanı kamil olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əxlaqı ən gözəl olan müsəlmandır. Əxlaqı ən gözəl. Hətta iman məsələsi ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əxlaq məsələsini birləşdirir. Əziz qardaşlar, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyatında əməli bir üslub idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatında bu əməli bir özündən sonra gələnlərə gözəl bir örnək idi. Əziz qardaşlar, həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta başqa yerlərə, başqa ölkələrə dəvətçilər göndərdi, göndərəndə, dinini, şəriəti yayanlar göndərəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara tövsiyə edərdi ki, mehriban olsunlar, müjdəkar olsunlar, nifrət eləyən və insanlar arasında sərtlik yayanlardan olmasınlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, İmam Müslimin və həmçinin Əbu Davudun və həmçinin Əhməd ibn Həmbəlin Əbu Musa Əl-Əşəri radiyallahu anhın rivayət etdiyi hədisində Bəşşiru və lə tunəffiru və yəssiru və lə tuassiru. Müjdələyin, nifrət etdirməyin, rahatlaşdırın və çətinləşdirməyin. Budur, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v-in dəvət məsələsində üslubu. Əziz qardaşlarım, bugün isə gəlin, baxaq, Peyğəmbər s.ə.v-in tövbə etmiş günahkar insanı ilə davranışının üslubuna. Görək ki, Peyğəmbər s.ə.v tövbəkar insanların, hansı ki günah etdikdən sonra tövbə edirlər, o insanlara qarşı Peyğəmbər s.ə.v necə davranıb? onlara Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mehribançılığını və yaxud yumşaqlığını və yaxud ali cənablığını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə göstərib? Gəlin baxaq görək ki, sünnədə bu barədə nə gəlmişdir. Əziz qardaşlar, sahabələrdən biri gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına. Gəlir deyir ki, ya Rasulullah, Ramazan ayı olur möhtərəm qardaşlar. Deyir ki, ya Rasulullah, hələqtu. Hələk oldum deyir ya Rasulullah. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sahabənin qəmli olduğunu hiss edərək ona cavab verir. Fəqala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm: "Və ma əhləkəkə?" Dedi ki, səni nə həlak etdi? Çünki sahabə birbaşa nəticəni deyir. Günahının adını demir və nəticəni deyir. Çünki günah eləyən hər kəs əziz qardaşlar, yəni ki, həlak olunmuşların sırasına daxil olur. Ta həmən günahdan özünü tövbə ilə təmizləməsə. Ona görə sahabə peşmançılığını bildirərək və günah etdiyini hiss etdirərək Peyğəmbər s.ə.və deyir. Yəni, bu sualdan Peyğəmbər s.ə.və başa düşür ki, həmin sahabə etdiyi günahı dərk eləyib və ondan tövbə edərək gəlir. Çünki insan əgər günahından, əziz qardaşlar, xüsusən bilməyən insan əgər örtüb bastırırsa, bu o deməkdir ki, o insan günahından tövbə etmək istəmir. Bu, o mənaya gəlir. Amma sahabənin deməsi ki, həlak oldum, onu göstərir ki, ya Rasulallah, mən tövbə elədim yəni. Günah etdim və eyni zamanda tövbə etdim. Peyğəmbər s.ə.v. bilmək istəyir ki, görəsən bu, o günah dediyi şey nədir? Və deyir ki, sən nə həlak etdi? Çünki burada ehtimal var. Bəlkə də elə günah eləyib ki, həlak edici günahlardan deyil. Bunu da nəzər almaq lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v. ona soruşur və o da deyir ki, Asabtu əhli fi Ramadan. Deyir ki, ya Rasulallah, Ramazanda ağzım oruc ola, zövcəmlə ünsiyyətdə oldum. Yəni, zövcəsinə yaxınlaşıb və əlaqə yaranıb. Ortada əlaqə olub. Zövcəsi ilə hər ikisi oruc olduqları halda. Siz bilirsiniz, möhtərəm qardaşlar, bu İslam dinində haram məsələlərdəndir. İnsan necə yeməkdən, içməkdən çəkinirsə, eləcə də o şəkildə zövcəsi ilə cinsi əlaqəyə girməkdən də çəkinməlidir. Bu da İslam dinində ağzı oruc olan insan üçün haram olan məsələlərdəndir. Təbii ki, sadəcə oruc olan müddətində, yəni gün səhər namazı olduqdan sonra, yəni ki, oruca başlandıqdan sonra ta gün batana kimi. Deməli, bu sahabə səbirsizlikdən və yaxud başqa səbəbdən bu günahı, bu bəlanı edibdir. Və günaha düşdükdən sonra günahın böyüklüyünü dərk eləyib və Peyğəmbər s.ə.və şikayətçi olaraq gəlir. Baxın, möhtərəm qardaşlar, ilk cümləyə baxın. Müsibətdir. Yəni, Ramazanda cəmatın, iman əhlinin çox zaman işi gücü nədir, əziz qardaşlar? Çox zaman işi gücü odur ki, namazla məşğuldur, təsbihlə məşğuldur, zikirlə məşğuldur, Quran oxumaqla, sədəqə ilə və Allah yolunda olan xeyirlərlə. Ramazan ayı ildə bir dəfə gəlir və bir ay olur. Sadəcə 12 ayın içindən bir ay. Və bütün ayı oruç tutmursan, sadəcə o ayın gündüzlərini oruç tutursan və gecələri azadsan, yeyib içə bilərsən və başqa dünya nemətləri ilə nemətlənə bilərsən. Deməli, bu mübarək bir aydır. Və həmən günün içində bir gecə var, hansı ki, ona Leylətül Qadr deyilir, min aydan daha xeyirlidir. Bax, möhtərəm qardaşlar, yəni bu cür mübarək və fürsət, yəni ki, günahların təmizlənməsi üçün, Allaha yaxınlaşmaq üçün, insan imanını artırmaq üçün, elm öyrənmək üçün, günahları tərk etmək üçün fürsət olan bu ayda hamı bu şeylərə alışmağa çalışdığı zaman bu da gedib nə eləmiş olur? Bu da gedib günaha girmiş olur. Və yəni ki, mövqey onu göstərir ki, zahirən, yəni o insan qınanası idi. Utandırılası idi ki, iki kişisən, utanmırsan, qızarmırsan, yəni işin gücün yoxdur bundan başqa. Sən get namazla məşğul ol, zikirlə məşğul ol, nə olub sənə? Yəni, qınanılası bir mövqey idi. Lakin Peyğəmbər s.ə.v, əziz qardaşlar, şəxsiyyətində olan mehribanlıq ucbatından onu qınamır. Və ona deyir ki, yaxşı, bu günah eləmişsən, keçibdir. Lakin kəffarə lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v ona ikinci növbəti yolu göstərir. Deyir ki, kəffarə lazımdır. Sahabə sevinir. Çünki, möhtərəm qardaşlar, adam bir günah etdikdə, bildikdə ki, bunun kəffarəsi var, kəffarəyə yönəltildikdə insan sevinir. Məsələ, bir adam gəlir, deyir ki, mən Allahdan qeyrisini and içdim. Deyirsən ki, Allahdan qeyrisini and içdiyinsə, onun kəffarəsi nədir? deyinən la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu onun kəffarəsidir. Və yaxud da deyinən ki, Allahümme inni a'udu bike min en uşrike bike və ana a'lamu və estəğfiruke limə la a'lamu. Yəni, ey Allahım, mən bilif bilmeyif etdiyim gizli və böyük açıq şirkdən sana sığınıram. Və bu onun kəffarəsidir. Və yaxud da Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, məclisdən qalxanda Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhədu ələn təstəğfiruke və ətubu ileyk. Bu duanı oxuyun və bu dua o məclisdə olan xataların kəffarəsidir. Yəni ki, insan bir şey əməldən sonra, bir günahdan sonra kəffarə ehtimal gördükdə, kəffarə yolunu tapdıqda insan sevinir. Və Peyğəmbər s.ə.v. onu göstərir ki, yəni mərhələ var, kəffarə var. Sahaba da maraqlanır ki, görəsən o kəffarə ilə canını qutara biləcəyimi? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kəffarəsi var. Və o da nədir? Bir qul azad etməlisən. Əgər bu günahdan təmizlənmək istəyirsənsə, bəli, kəffarə var. Əlhamdülillah. Günah qiyamətə qalmır, axirətə qalmır. Peyğəmbər s.ə.v. qovub bitmir ki, onu sən günah sahibisən, sən belə pis sifətlərlə onu sifətləndirib qapısından qovub bitirmir. Xeyr, ona həll verir. Onun problemini çözür. Ona bir çıxış yol göstərir Peyğəmbər s.ə.v. Və deyir ki, bir qul azad elə. Bilirsiniz, möhtərəm qardaşlar, qul azad etmək üçün pul lazımdır. Yəni, bu bir heyvan deyil ki, bunu alıb buraxasan, bir mal alasan, dəvə alasan, qoyun alasan. Yəni, insan alıb azad etmək üçün böyük məbləğdə pul lazım idi. Ona görə bu, hər adamın işi deyil idi. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, get bir qul azad elə. Və bunu etdikdən sonra bu sənin üçün kəffarə olur. Allah sənin tövbəni qəbul eləyir. Sən madəm ki, bunu eləmirsən, dillə tövbə kifayət deyil. Çünki Allah Taala bunun kəffarəsini bu əməli qoyur. Sahabə deyir ki, bacarmıram ya Rasulallah. Bu ikinci problemdir, möhtərəm qardaşlar. Yəni, bir günah eləyib hələ yetmir, indi çıxış yol göstərirsən, yenə etiraz eləyir. Biz olsaq, neyini yerdik? Deyərdik, getdin. Bacarmırsan, bizliyinə var. Kəffarə var, niyə eləmirsən? Amma Peyğəmbər s.ə.v. möhtərəm qardaşlar, onunla tədricən hərəkət eləyir. İkinci mərhələyə keçir. Və onun ümidini üzmür, onun qəlbini qəmlənməsini istəmir. Və deyir ki, yaxşı, bacarmırsan, pulun yoxdur. Bunu başa düşdük. Pulun yoxdur, başqa bir həl var. O da maraqlanır ki, o nədir? Peyğəmbər s.ə.v. deyir, 2 ay ara vermədən oruç tut ginin. 2 ay ara vermədən oruç tut. Arxa arxaya 60 gün oruç tut. Əgər 58 gün tutub, 59-cu günü buraxsan, onun hamısı boşa sayılır. Təzdən başlamalısan. Bu, indi də elədi, möhtərəm qardaşlar. Bu, şəriətdə belədir. Kim Ramazanda ağzı oruc ola-ola zövcəsinə yaxınlaşarsa, cinsi əlaqədə olarsa, o insanın kəffarəsi bu şəkildədir. Hansı ki, bu hədisdə zikr olunur. Deyir ki, 2 ay ara vermədən arxa-arxaya dalba-dal oruç tutkin. Deyir, ya Rasulallah, yəni ki, dili ilə deməsə də, bunu əməli ilə göstərir ki, yəni mən bir ayda dözə bilmədim, bu bir ayda bu müsibətə girdim, mən 2 ay arxa-arxaya necə oruç tutum? Yəni, bu bir ay mənim üçün böyük oldu. Deməli, baxın, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v. onun pulu yox idi, başa düşdük. Başqa bir yoldu, o da əməli olan şeydir. Əməllə elə, mal pul getmir, əksinə iqtisadiyyət var. Malın pulun xaçlamır. Yeməyin orada qalır, iqtisadiyyət var eyni zamanda. Lakin bu rahat yoldu. Birincisinə nisbətən rahat yoldu, yəni, əlhamdülillah. Amma sahabə bunu da etiraz eləyir. Deyir ki, ya Rasulallah, yəni, bunu da bacarmıram. Yəni, 2 ay arxa-arxaya oruç tutmağı bacarmıram, yəni. Əziz qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. ona 3-cü yol təqdim eləyir. Deyir ki, yaxşı. Əgər bunu da bacarmırsansa, onda 3-cü yol sənə deyim. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, 60 dənə miskin yedirtkinən, 60 dənə kasıb, 60 dənə fağır insan yedirtkinən. Yəni, bu elə bil ki, bir qul azad etməkdən daha yüngüldür mal baxımından. Yəni, elə bil ki, bir 60 adamı yedirtmək daha asan idi o zamanda, daha rahat idi bir qulu azad etməkdən. Bu hədisdən bu belə başa düşülür. Deməli, həm burada deməli, pulun qulu azad etməkdə çox pul tələb elədiyinə görə alınmadı və 2 ay oruç tutmaq da əməl məsələsində alınmadı. Deməli, yenə pul məsələsində, mal məsələsində qayıdılır, o da yenə ondan aşağı səviyyədə. Amma üçüncüdür bu. Bunların hamısı sırı ilə gəlir. Ona görə bir adam bu günah etdikdə birbaşa üçüncüsünü adlaya bilməz. Bunların arasında seçim yoxdur. Sırayla gəlməlidir. Yəni ki, bu başqa kəffarələr kimi deyil. Buna kəffaratul müğəllədə deyil şəriətdə. Yəni səhv kəffarə. Hətta bu münkər əməllərə, pis əməllərə insanlar qədəm qoymasın deyə, addım atmasınlar deyə. Deməli, möhtərəm qardaşlar, ona Peyğəmbər s.ə.v. üçüncü yol təqdim eləyir. Bu da artıq son yoldur. Deyir ki, 60 dənə miskin yedirtginən, fağır yedirt, kasıb küsub yedirt və bununla canını qutarginən bu günahdan. Möhtərəm qardaşlar, indi düşünün, bu sahabə burada şükür eləməli deməlidir, ya Rasulallah, Allah Taala səndən razı olsun, sən mənə bu günahdan çıxmağa yol göstərdiyin üçün. Lakin sahabə nə edir? Deyir ki, onu da bacarmıram, mən 60 adamı yedirdə bilməzəm. Onda biz nə edərdik, möhtərəm qardaşlar? Deyərdik ki, davay, Allaha təvəkkül elə. Get. Qov bitirərdik. Yəni, qısacası o adama qarşı bir yaxşı söz deyərdik ki, adam da ölənə kimi o sözünü unutmazdı. Və bunu da nə edərdik? Görərdik ki, bu kişinin sifətindəndir və yaxud da belə olmaq lazımdır. Xeyr, elə deyil. Heç vaxt sərtliyi, möhtərəm qardaşlar, nəticə gətirib çıxartmır. Əgər o sərtlik yerində olmazsa. Çünki daima yumşaqlıq yoxdur. Şəriətdə bəzi şəriət əhkamları tətbiq olunur. Orada sən yumşaqlıq göstərib o hədd hududu tərk edə bilməzsən. Çünki onda haqq nə olur tapdalanır. Onda o zaman batil üzə çıxır. Xeyr. Bu insaflı olmaq, mehribanlıq yerində lazımdır. Əgər yerində etməzsənsə onda hikmətsiz deyirlər. Amma biz danışdığımızın hamısı yeri yerində etməkdən gedir. Harda lazım gətirir, orada göstərməlisən. Orada göstərməsən, orada artıq bu acizlik hesab olunur. Sahabə deyir ki, 60 adamı da yedizdirə bilmirəm, bacarmıram. Peyğəmbər s.ə.v. yenə ona çıxış yol axtarır. Deyir ki, yaxşı, mən sənə kömək eləyərəm, gəl toplayaq mal, mülk, yemək, içmək, kömək eləyərəm, sənə Allah rızası üçün o 60 adamı yedizdirək, çünki bu ən yüngülüdür və bununla sən bu günahlardan təmizlənmiş ol yine. Baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. bir zəmbil yemək gətirilir, içində 15 dənə 15 adamı yedizdirəsi və yaxud daha çox yedizdirəsi içində xurma var. Yəni ki, elə bil ki, ən azından onun boynuna düşənin yarısı ödənilir. Başqa bir rivayətdə var ki, başqa bir sahabə də yenə pay gətirir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v.-in qabağında o adam o miskinləri yedizdirəsi qədər yemək olur. Peyğəmbər s.ə.v. sevinir. Çünki bugün qardaşının qəmini, qüssəsini yedizdirir. Baxın, hədis var, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim bir müsəlmanın qəmini, qüssəsini gedirməyə səbəb olarsa, gedirərsə, Allah onun qiyamət günü, ahirət günü qəm qüssəsini gedirər. Kim bir müsəlman qardaşının yardımında, köməyində olarsa, ahirətdə Allah-u Teala o insanın köməyində, yardımında olar. Baxın, heç nə itmir, əziz qardaşlarım. Zərrə qədər etdiyin heç bir xeyr itmir, etdiyin bütün mükafatın qarşısını Allah sana bol-bol verəcəkdir. Ona görə, heç vaxt kiməsə xeyr çatdırmaqdan, xeyr etməkdən əsirgəmə ginə. Heç vaxt arxaya durma ginə, heç vaxt dala çəkinmə ginə. Daima xeyrdə qabaqda olanlardan olmağa çalış ginə. Baxın, əziz qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, götür bu yeməyi, apar miskinləri yedirt ginə. Sahabə etiraz eləyir. Deyir ki, Mədinədə məndən kasıb adam var bəyən. Deyir, məndən kasıb adam yoxdur, mən bunu hara aparıb yedirtməliyəm. Buna mənim özümə ehtiyacım var. Baxın, subhanallah iladayım. Baxın, möhtərəm qardaşlar. Yəni, bir tərəfdən məsələ gülməlidir. ki, yəni, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, apar bunu yedirt, yaxşı. Səndən heç nə çıxmadı. Nə oruç tutası olmadı, nə də cibiyondan mal pul çıxası olmadı. Apar bunu yedirt. İndi deyir ki, xeyr, ya Rasulallah. Ona mənim özümə ehtiyacım var. Ona barıb özüm yeməliyim evdə. Əziz qardaşlar, hədisi rivayət edən sahabə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. güldü hətta arxa, ort dişləri görünənə kimi. Peyğəmbər s.ə.v. bu sahabənin halını görəndə gülümsədi, hətta deyir, ort arxa dişləri deyir, Peyğəmbər s.ə.v. göründü. Və dedi ki, götür apar bunu özünə və ailənə yedirt ginən. Və bu insan, əziz qardaşlar, günahkar olaraq gəlir və əli dolu və günahsız şəkildə Peyğəmbər s.ə.v.-in yanından qayıdır. Əziz qardaşlar, bu, bizim inandığımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şəxsiyyətində olan mehribanlığın əlamətlərindən bir hissəsidir. Baxın, bu cür şəxsiyyəti uca olan insana bizim mövqeyimiz necə olmalıdır? Bizlərə bu əxlağı örgədən, bizlərə bu insafı, bu mərfəti, bu həyanı, Bu ali cenablığı öğreden bir insana bizim mövqeyimiz necə olmalıdır? Allah'a and olsun ki, bu insan daha haqlıdır ki, hər şeydən çox sevilsin. Hər şeydən və hər kəsdən daha çox sevilsin, əziz qardaşlar. Möhtərəm qardaşlar, bununla bu sahabə arzusuna çatır. Həm cibini mal pulla doldurmuş olur, yəni 60 adamın yeməyini əldə etmiş olur, həmçinin də günahlarının kəffarəsini əldə etmiş olur. Baxın, əziz qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v onu necə həm cibini doldurur, həm də günahlarının getməsinə səbəb olur. Başqa bir tərəfdən baxsaq, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v-in qeyri-müsəlmanlara rəftarı. Bu maraqlıdır. Bəzi insanlar deyə bilər ki, Peyğəmbər s.ə.v mərhəmət göstərirdi, rəhmət göstərirdi ümmətinə qarşı, yəni ümmətindən iman gətirənlərə. Lakin qeyri-müsəlmanlara qarşı Peyğəmbər s.ə.v sərt olub. Belə bir şübhə gətirə bilərlər. Amma bu şübhə batil bir şübhədir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v həyatından xəbəri olan insan qəti şəkildə bilir ki, bu batildir. Çünki bunun heç bir İslam tarixində yeri yoxdur. Baxın, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v hətta qeyri-müsəlmanlarla necə gözəl davranır. Yahudilərlə Peyğəmbər s.ə.v necə davranır. Ayşə radiyallahu anhə rivayət edir ki, bir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına bir gün yahudilər gəldi. Peyğəmbər s.ə.v evinə yahudilər gəlir. Deməli, burada ilk öncə icazə var ki, qeyri-müsəlmanlar müsəlmanları ziyarət edə bilər. Bunda heç bir sıxınca yoxdur. Həm müsəlman qeyri-müsəlmanı ziyarət edə bilər, həm də qeyri-müsəlman müsəlmanı. Bu, onu göstərir ki, əlhəmdülillah, İslam dinində başqa dinlərə qarşı, başqa inanclara qarşı, yəni ki, ünsiyyət məsələsində sərtlik yoxdur. Yəni ki, illa da onlara qarşı pis davranmalısan, ortada gediş-gəliş olmamalıdır, ortada bir-birini ziyarət etmək olmamalıdır. İslam dinində belə şey yoxdur, əziz qardaşlar. Çünki ortada insanatlıq haqları var. Ortada din haqları var, ortada insanatlıq haqları var. Ona görə bir adam din haqlarını götürürsə, o deməkdir ki, insan haqlarını ayaq altına atmalıdır. Xeyr, hər ikisini müsəlman yerinə yetirməlidir. Və hər ikisinin onun üzərində məsuliyyəti olduğunu hiss eləməlidir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v ziyarət edirdi həm müsəlmanlar, həm qeyri-müsəlmanlar. Necə ki, yahudilər ziyarət edirdi, necə də xristiyanlar Peyğəmbər s.ə.v ziyarət edirlərdi. Və əlhəmdülillə bu İslam dinində qiyamət gününə kimi davam edilən hökmlərdəndir. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in evinə yahudilər gəlir və Peyğəmbər s.ə.v-ə salam verirlər girdikləri zaman. Deyirlər ki, Əs-səmu aleykum. Baxın, möhtərəm qardaşlar, yahudilərin xəyanətinə. Sənin evinə gəlir və özünə də bəddua eləyir. Bundan alçaqlıq sifət var, əziz qardaşlar. Yəni, bir adamı sən evinə qəbul eləyəsən və sənə girdiyində bəddua eləyə. Yəni, heç inancla ilgili olmayan bir şey olsun. Bir şəxs sənin evinə girə və sənin evinə girdiyi zaman sənə bəddua eləyə. Sənə deyə ki, səni öləsən, evinə də pis xəstəlik ola, alt üst olasınız. Girəndə ilk addımında bunu deyə ev sahibinə. Yəni, biz onu necə qarşılayır, necə olarıq? Halbuki bu söz deyilir bəşəriyyətin ən xeyirlisinə. Peyğəmbər s.ə.v deyilir. Və deyilər, Əs-səmu aleykum. Peyğəmbərə deyir ki, sənə ölüm olsun. Səni öləsən yəni. Peyğəmbər s.ə.v onlara deyir ki, Və aleykum. Və bunu anamız Ayşə radiyallahu anhə eşidir. Və əsəbləşir və qəzəblənir. Və deyir ki, Əs-səmu aleykum və lə'ənəkumullah və qadib aleykum. Deyir ki, ölüm sizə olsun. Allah sizə lənət eləsin. Allahın qəzəbinə sizi düşər olasınız. Baxın, burada Ayşə radiyallahu anhə onlara qarşı sərt mövqeyi göstərir. Deyir ki, ölüm sizə olsun və Allah sizlərə lənət eləsin və Allahın qəzəbinə sizi düşər olasınız. Peyğəmbər s.ə.v Ayşəyə yaxınlaşıb deyir ki, məhlən ya Ayşə, bir dəqiqə dur ey Ayşə, sakit dur, bir dəqiqə dayan. Dayan, inkar edir Peyğəmbər s.ə.v Ayşə radiyallahu anhəyə. Deyir ki, aleyki bir rifqiyə və iyyəkə ol onuf. Ey Ayşə, mehribanlıqdan möhkəm yapış. Mehriban ol ginən, sərtlikdən uzaq dur, sərtliyi tərk elə. Ayşə radiyallahu anhə hələ də özünə gəlməmiş olur əsəbindən möhtərəm qardaşlar. Deyir, ya Rasulallah, əvələm təsmə mə qalu. Deyir, ya Rasulallah, eşitmədin mi onlar sənə nə dedi? Onların bədduasını duymadın mı? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əvələm təsmə mə qultu. Deyir, mən sənə dediyim eşitmədin mi? Deyir ki, radəttu aleyhim və onlara mən də cavabını qaytardım. Yəni, onlar mənə dedilər ki, səm aleykum, sənə ölüm olsun. Mən də dedim ki, və aleykum, sizə ölüm olsun. Bəs salam, mən də qaytardım. Və artıq əlavəyə ehtiyac yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Radattu alayhim feyustecabu li və la yustecabu lahum." Deyir, mən onlara qaytardım, dedim ki, sizə olsun. Və deyir ki, Allah mənim duamı qəbul eləyir, onların duasını qəbul eləmir. Baxın, hikmətə və mehribanlığa möhtərəm qardaşlar. Deməli, əsəbə burada yer yox imiş, əsəbləşməyə ehtiyac yox imiş. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başa salır ki, onlar mənə bəddua elədi mi? Mən də dedim ki, və aleykum, və sizə olsun o. Və deyir ki, Allah mənim duamı qəbul eləyir, onların duasını qəbul eləmir. Bəli, möhtərəm qardaşlar, Allah təala möminlərin duasını qəbul eləyir. Allah təala haram kəslərin, qeyri-müsəlmanların Allah təala dualarını qəbul eləmir, ta məzlum olmadıqca. Ta məzlum olmadıqca. Hətta qeyri-müsəlman olsa belə, məzlum olduğu zaman Allah təala onun duasını qəbul etməyə ehtimalı var. Ona görə, əziz qardaşlar, burada olan nədir? Burada olan əsas hikmət var. Baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu məsələni necə açıqlayır. Və əslində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eşitmiş olur həmin o bədduanın özünü. Bunun müqabilində Ayşə rədiyallahu anha o sərt mövqeyini onlara qarşı, yahudilərə qarşı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm iqrar etmir, razılığını bildirmir və göstərir ki, başqa bir rivayətdə gəlir. Bu sizə danışdığım bu rivayəti İmam Buxari rivayət eləyib. Başqa bir rivayətdə gəlir möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ey Ayşə, hansı şeydə mehribançılıq və yumşaqlıq olarsa, o şey gözəl olur. Hansı şeydə sərtlik və şiddət olarsa, o şey isə pis olur. Deməli, əziz qardaşlar, hətta qeyri-müsəlmanlara qalsa belə məsələ, Peyğəmbər s.ə.v onlara qarşı belə sərt mövqeyə göstərilməsinə razı qalmır. Əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım, budur bizim inandığımız Peyğəmbər s.ə.v-in şəxsiyyətində yerləşən bəzi mehribançılığın əlamətlərindən olan bir hissə. Başqa tərəfdən baxsaq, görərik ki, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ibadət məsələlərində də belə ümmətinə çətinlik istəmir. Hansı ki, mühüm məsələlərdən, əziz qardaşlar, ibadət məsələləri. Hətta onda belə müsəlmanlara qarşı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o ibadət sahiblərinə qarşı mehriban olmasını və onların da özlərinə mehriban olmağını tövsiyə edir. Yumşaq olmağını, insaflı olmağını tövsiyə edir. Hətta, əziz qardaşlar, ibadət məsələlərində. Biz bilirik ki, ibadət mühüm şeydir. İbadət lazımdır. Və sən ahirətdə sən mənzilin Allaha olan ibadətinə görə olacaq. Allahın rəhmətindən sonra. Allahın rəhmətindən sonra sənin cənnətdə olan məqamın sənin əməllərinə görə olacaq. Ona görə İslam dinində insan çalışmalıdır, yaxşı işlər görsün. Sabılı işlər görsün. Yəni, xeyirdən çəkinməsin, xeyirdən yayınmasın. Nə olur olsun daima xeyrə cəhd göstərsin. Təbii ki, qardaşlar, burada bir nöqtəyə nəzər salın. Bəzən xeyr deyəndə insanlar sadəcə namaz, sadəcə oruç, sadəcə həc və zəkat belə şeylər nəzərdə tutur. Xeyr. Bəşəriyyətin, insanların mənfəətinə nə varsa onun hamısı xeyrdir. Hətta insanların içməsi üçün əgər su borusu çəkdirərsənsə, o da sənin üçün davamlı sədəqədən hesab olunur. İnsanların getməsi üçün, yolda yürüməsi üçün körpü saldırarsansa, bu da sənin üçün xeyr əməllərdən hesab olunur. Və yaxud insanların əziyyət çəkdiyi yolları düzəltdirərsənsə, bu da sənin üçün xeyr əməllərdən hesab olunur. Və yaxud da insanlar günəşin altında, yəni günəşdən əziyyət çəkən yerlərdə insanları bir kölgəlik düzəltərsənsə, bu da sənin üçün bir xeyr əməllərdən hesab olunur. İnsanlara əziyyət verən bir daşı, bir maneni arada yoldan götürüb qırağa qoyarsansa, bu da sənin üçün xeyr əməllərdən hesab olunur. İslam dini xeyirlə paylaşmağı, can atmağı tövsiyə edir, möhtərəm qardaşlar. İslam dini bütün bəşəriyyətin, bütün Adəm övladının, istəyən müsəlman, istəyən qeyri-müsəlman məsləhətinə nə varsa, onu etməyi xeyr əməllərdən qəbul edir. Ona görə hətta ibadət məsələlərinə baxsaq, görərik ki, Peyğəmbər s.ə.v hətta ibadət məsələlərində çox mehribandır və ümmətinə qarşı çox mehribanca davranır və çox alicənablıq göstərir Peyğəmbər s.ə.v. Əziz qardaşlar, Cəbir ibn Abdillah el-Ansari radiyallahu anhudan gəlir, hansı ki hədisi İmam Buxari və İmam Müslim və başqa hədis alimlər rivayət eləyib, deyir, bir gün Muad ibn Cəbəl radiyallahu anhu imam idi. Peyğəmbər s.ə.v dövründə başqa bir yerdə imam idi. Və deyir ki, bir gün bir kişi gəlir, o namaz qılarkən, başqa bir rivayətdə gəlir ki, o işə namazı olur. Yəni, yastı namazı olur. Bəzi rivayətlərdə şərh eləyənlər, bəzi alimlər deyir ki, məğrib namazı olur, amma rivayətlərin çoxuna görə o işə namazı olur, yastı namazı olur. Deyir ki, oradan keçərkən bir kişi işə namazına vaxtı olur, görür ki, sahabələr namaza hazırlaşır və o da gedir namaza qoşulur. Və imam Muad ibn Cəbəl radiyallahu anh olur. Və Muad ibn Cəbəl radiyallahu anh Quran-ı Kerimdə böyük surələrdən birini oxuyur. Rivayətdə gəlir ki, Bəqərə surəsini oxuyur. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, Nisa surəsini oxuyur. Yəni, bilirsiniz, möhtərəm qardaşlar, Bəqərə surəsi böyük bir surədir. İki cüz yarıma çatan surələrdəndir. Yəni, səbr istəyir, təhəmmül istəyir ki, yəni ki, imam onu bir rəkətdə oxuya, sən də onun arxasında qılasan və səbr eləyəsən. Və bu kişi dözə bilmir. Yəni ki, ya ehtiyac sahibi olur, dözə bilmir və namazdan çıxır, özü namazı qılır və çıxıb gedir. Və aradan müddət keçdikdən sonra bu hadisəni Muad ibn Cəbələ danışanda Muad ibn Cəbəl radiyallahu anh onu ittiham eləyir ki, yəqin ki, o insanda nifaq sifəti olur və s. kimi namazı qısa qılıb qaçıb gedib. Lakin o sahabə bunu eşitdiyi zaman gedir Peyğəmbər s.ə.v. yanına. Muad ibn Cəbəlin dediyi kimi olmadığını sübut etmək üçün. Gedir, deyir ki, ya Rasulallah, yəni hadisəni gedir Peyğəmbər s.ə.v. danışır və Peyğəmbər s.ə.v. möhtərəm qardaşlar hirslənir, qəzəblənir, Muad ibn Cəbəli çağırtırır ona. Muad ibn Cəbələ deyir ki, əfəddənun əntə ya Muad, 3 dəfə təkrar eləyir. 3 dəfə təkrar eləyir, möhtərəm qardaşlar. Deyir ki, ey Muad sən fitnəkarsan, ey Muad sən fitnəkarsan, ey Muad sən fitnəkarsan, Muad ibn Cəbəl dəhşətə gəlir, möhtərəm qardaşlar. Dəhşətə gəlir. Çünki durumda sərtlik var idi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. ona etiraz göstərir və ona razılığını bildirmir. Və ona görə də Muad ibn Cəbəl radiyallahu anh, hər halda etdiyi şeydən əziz qardaşlar nə olur? Peşman olur. Çünki ortada istəmir ki, Peyğəmbər s.ə.v. onu qınasın və özünün xeyr elədiyini hiss eləyirdi. Amma Peyğəmbər s.ə.v. ona bəyan eləyir ki, yəni ki, hər sən təsəvvür elədiyin şey xeyr olmaya bilər. Deyir ki, nəyə görə və yaxud da niyə oxumadın, məsələ, Səbbih ismə Rabbikəl ələ surəsini, və şəmsi və duhahə surəsini, və leyli idə yağışə surəsini, hansı ki, bunlar Quran-ı Kərimə son cüzunda, 30-cu cüzunda yerləşir, əmmə cüzdən olan orta surələrdir. Yəni, yarım səhifəyə çatan surələrdir. Deyir, nəyə görə bunu oxumadın? Çünki sənin arxanda yaşlı insan ola bilər, zəif insan ola bilər və ehtiyacı olan insan ola bilər. Çünki bəzən, yəni insan ola bilsin, yaşlı da deyil, ola bilsin, zəif də deyil, amma ehtiyac sahibidir. Ola bilsin ki, səfərə çıxmalıdır, atını buraxıbdır ki, namazı qılıb qayıtsın, götürsün. Və yaxud eşdə əmanət qoyub ki, onu qılıb gedib götürsün. Onu görsən, bu qədər namazı uzatdığın zaman o namazda olan insan artıq o insanda nə əmələ gəlir? Həvəssizlik əmələ gəlir. Və o insanda darıxma və sıxıntı əmələ gəlir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. əmr eləyir ki, sən imamsansa bunları nəzərə almalısın. Sən elə düşünmə ki, hamı sənin kimidir. Yəni, həm gəncdir, həm cavandır, həm ehtiyacı olmayandır. Xeyr, deyir, nəzərə al yenə arxanda yaşlı insan ola bilər. Arxanda zəif insan namaz qılmış ola bilər və ehtiyac sahibi olan ola bilər. Bu da bütün imamlara, əziz qardaşlar, bütün Peyğəmbər s.ə.v. ümmətindən olan bütün imamlara, bütün insanları namaz qıldıran şəxslərə lazım olan bir əməli olaraq bir tapşırıqdır. Və hər kəs də bu üsluba riayət etməlidir. Çünki bəzən görürsən ki, insanda nə tərdir? İman bəzən azalır, bəzən çoxalır. Ona görə insan həmişə ibadət məsələlərində, xüsusən də bahçıdırsa, imamdırsa, orta mövqeyi tutmağa çalışmalıdır. Çünki ola biləsən, bir gün imanın artır, maşallah, gəlirsən, başlayırsan Bəqərə surəsini oxumağa və yaxud Ali İmran və yaxud Nisa surəsini oxumağa. Və bu, Peyğəmbər s.ə.v. qoyduğu bu nəzəri, qoyduğu bu üslubları unutursan. Ona o birisi gün imanın az olur, gəlirsən, qul əudu bi rabbil fələq, qul əudu bi rabbil nəsə namazı tamamlayırsan, çıxıb gedirsən. Və ola bilsin ki, bəzən ehtiyacın olanda, şəxsi ehtiyacın olanda bunu edirsən, arxandakı ehtiyac sahiblərini unudursan. Ona görə müsəlman hər halda imam duran qardaşlarımız, imamlar bunu nəzərə almalıdır. Daima öz şəxsiyyətlərinə uyğun, yəni şəxsinə necə münasibdirsə, o şəkildə davranmamalıdır imamlıq məsələsində. Bu da mühim məsələlərdəndir. Daima umumi məsləhətə baxmaq. Çünki şəriətdə usul qaydaya görə qardaşlar, umumi məsləhət xüsusi məsləhətdən qabaqdadır, öndədir. Bu umumi qaydadır həyat tərzində. Hansı şeydə umumi məsləhətlə xüsusi məsləhət olarsa, onda o zaman umumi məsləhətə tətbiq olunur. Və həmçinin əziz qardaşlar, başqa bir hədisdə Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumanın hədisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Lau la an ashqa ala ummati la amartuhum an yusalluha hakeza." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün əziz qardaşlar namaza gec gəlir. Yəni, yastı namaz olur, işa namaz olur, namaza gec gəlir. Sahabələr məsciddə yatıb dururlar, yatıb dururlar. Peyğəmbər səsəm gecikdirir. Və nəhayət, gecə yarısı keçdikdən sonra, gecənin çox hissəsi keçdikdən sonra, Peyğəmbər səsəm saçından su damadama məsciddə gəlir və insanlara deyir ki, namaz, namaza qalıxın. Namazı qıldıqdan sonra Peyğəmbər səsəm deyir ki, əgər ümmətimə çətin olduğundan qorxmasaydım, işa namazının vaxtını bu vaxt elan edərdim. Və deyərdim ki, bu vaxt namaz qılın. Gecə yarısı keçdikdən sonra. Lakin, baxın, əgər ümmətimə çətin olmaqdan qorxmasaydım. Görürsünüz, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v. şəxsiyyətində olan mehribanın əlamətinə istəmir ki, çünki insan, yaşlı insanlar var, qoca insanlar var, zəif insanlar var, xəstələr var, ehtiyac sahibi var. O vədiyə çəkmək, gecənin çoxu getdikdən sonra qılmağa çəkmək, bu nisbətən ağır bir məsələdir. Və bu ağır bir məsələni ümmətin boynuna qoymağını Peyğəmbər s.ə.v. istəmir. Və bu da ən böyük Peyğəmbər s.ə.v.in şəxsiyyətində mehribanlığın əlamətini dəlalət eləyən məsələlərdəndir. Bunu İmam Buxar rivayət edir, möhtərəm qardaşlar. İmam Müslim rivayət edir, amma onda isə bu hədis Ayşə radiyallahu anhədən rivayət olunur. Təxminən hər ikisinin məzmunu eynidir. Lakin Buxaridən rivayət edilən hədisdə onu rivayət edən Abdullah ibn Abbasdır. Amma Müslimin rivayət etdiyi bu hədisdə hədisi rivayət edən Ayşə radiyallahu anhədir. Ortada qısaca, yəni ki, ləfzi fərq var, amma eyni mənanı daşıyan hədislərdir. Və başqa bir rivayətdə gəlir, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v. mehribançılığına ibadət məsələlərində dəlalat edən hədislərdən Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Hüreyranın rivayət etdiyi hədisdə buyurur, لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالصِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَةٍ Bu hədisi İmam Buxari rivayət edir, Əbu Hüreyranın hədisindən. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, əgər ümmətimə çətin olmasaydı, onlara əmr edərdim ki, hər namazda misvak işlətsinlər. Hər namazda misvak. Hamımız bilirsiniz, möhtərəm qardaşlar, misvak nədir? Və diş təmizləyən ağacdır. Və onu Peyğəmbər s.ə.v. deyir, əmr edərdim ki, hər namazı durduqda, namaza girməzdən qabaq o misvakı işlətsinlər. Bu hədis onu göstərir ki, əziz qardaşlar, misvak müsəlmanın həyatında böyük rol oynayır. Misvakın müsəlmanın həyatında böyük rolu var. Bu, Ayşə radiyallahu anhə demişkən, həm Allahı razı salan bir şeydir, bir əməldir misvak işlətmək, həm də ağzı təmizləyən bir əməldir misvak işlətmək. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. ölüm anında belə ruhu çıxmazdan bir an qabaq misvak işlətməyi istəyir. Və nəhayət misvak işlədikdən sonra Peyğəmbər s.ə.v. ruhunu təslim edir. Bu mühümdür. Kim qadirdirsə misvak işlətməyə möhtərəm qardaşlar, sünnət baxımından, ibadət baxımından və eyni zamanda təmizlik baxımından o insana məsləhətdir ki, mütləq bu əməli, bu gözəl ibadəti yerinə yetirsin. Amma təmizlik baxımına gəldikdə isə diş çotkusu, möhtərəm qardaşlar, diş pastası bunu əvəz eləyir təmizlik tərəfindən. Amma sünnət baxımına gəldikdə bu məsələ misvaka xasdır. Hətta bəzi elm əhli desə də belə, amma bu məsələ, hansı ki Peyğəmbər salsam onu barədə özəl deyib, fəzilət baxımına gəldikdə isə bu məsələ misvaka xasdır. Deməli, burada biz biraz mövzudan çıxdıq, yəni fayda olduğuna görə istəmədim ki, üstdən keçək. Ona görə də bunu fayda baxımından həmin söhbətin arasında, yəni ki, sizlərə xatırlatdım. Deməli, əziz qardaşlar, burada olan nədir? Peyğəmbər salsam ümmətinə çətinlik istəməməsi. Çünki hər namazda özünüz bilirsiniz ki, yəni ki, ola bilər insan unuda, ola bilər ki, misvakı olmaya, ya tapa bilməyə, ya ala bilməyə və s. kimi. Deməli, burada bir növ çətinlik var. Əgər vacib olsaydı, fərz olsaydı misvak hər namazdan öncə işlətmək, bütün ümmətə, qadınlara və kişilərə onda o zaman çətin olardı nisbətən. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v-in bu ən böyük möhtərəm qardaşlar ibadət məsələlərində mehribançılığına dəlil olan məsələlərdəndir. Və Peyğəmbər s.ə.v istəmir. Və deyir ki, çətin olmasaydı bunu deyərdim. Deməli, məsələ vacibliyətdə qalmır, məsələ müstəhəblikdə və sünnət təbəqəsində qalır. Deməli, İmam Buxarinin başqa bir rivayətində gəlir möhtərəm qardaşlar, onlara misvak işləmələrini əmr edərdim, əgər çətin olmasaydı bütün dəstə namaz alanda. Deməli, bayaqki ləfzdə namazda gəlirdi, indi isə bütün dəstəməzdə. Deməli, bayaqki təfsilatı qaytarmıram, çünki sadəcə bu da namazla dəstəmaz məsələsinin fərqi olduğuna görə. İmam Müslim, əziz qardaşlar, Əbu Hüreyrədən rivayet edir, lakin onda gəlir ki, əgər möminlərə ağır olmasaydı. Sadəcə bu da, bayaqki hədisdə ümmətimə gəlir, əgər ümmətimə çətin olmasaydı. İmam Müslim rivayet etdiyi rivayetdə isə, əgər möminlərə çətin olmasaydı. Deməli, bunların hər ikisi də eyni mənanı verir. Çünki dəstəməz almaq da Peyğəmbər s.ə.və inananların xüsusiyyətlərindəndir. Namaz qılmaq da eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.və inananların xüsusiyyətlərindədir. Ona görə oradakı ümmət deyildikdə, o Peyğəmbər s.ə.və iman gətirənlər nəzərdə tutulur. Bu hədis onu eynir, xüsusiləşdirir. Bu dərsdə, əziz qardaşlar, sizlərə deyəcəyim, son bu ibadət məsələsində Peyğəmbər s.ə.və mehribancılığın əlamətlərindən son məsələyə toxunacağım. Deməli, əziz qardaşlar, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in ibadətdə mehribancılığın əlamətlərindən, ibadət məsələlərində mehribancılıq, mehribanlıq və alicənablıq və yumşaqlıq göstərməsinin dəlillərindən İmam-ı Tirmidi, rəhməhullah, Avn ibn Əbi Cuhayfə, o da atasından rivayət etdiyi hədisdə buyurur. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v Mədinəyə gəldikdə, Mədinəyə hicrət etdikdən sonra neynir? Mühacirlərlə ansarları bir-birlərinə qardaş eləyir. Hər bir mühacirlə bir ansarı qardaş eləyir. Hətta əgər bir ansarın altında iki zövcəsi, üç zövcəsi olardısa, onların birinə talaq deyərdi, onların birini boşayardı ki, hətta qardaşı mühacir evlənsin. Hətta o dərəcədə mallarını və o dərəcədə başqa olan ehtiyaclarını paylaşarlardı. Birinin iki evi olduqda birini ona verərdi. İki atı olduqda birini ona verərdi. Bayaq torpağı olanda yarısını bölüb ona verərdi ki, hətta qardaşlıq nə olsun, möhtərəm qardaşlar, qardaşlığa riayət olunsun. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v Abu Dərdə ilə Səlmənin Fərisini arasını qardaşlıq elədi. Yəni, hamısını bir-bir qardaşlıq edərdi, lakin onlardan qardaşlıq etdiklərindən biri də Abu Hurayra idi. Onlardan biri də kim idi? Əbu Dərdə ilə Səlmənül Fərisi radiyallahu anhuma. Bir gün qardaş olaraq Səlmənül Fərisi Əbu Dərdə radiyallahu anhunu ziyarətə gedir. Və gedir, görür ki, Əbu Dərdə radiyallahu anhu evdə yoxdur, zövcəsidir. Zövcəsi də halı yaxşı deyil. Yəni, bəzənməyi, düzənməyi tərk edib tamamilə. Belə başa düşülür ki, yəqin ki, hicab vacib olmamış vaxt olur. Çünki ondakı bəzənin düzənməmək görünmüş olur. Və görür ki, yəni ki, necə ki, adətən nə olur? Qadın kişisi üçün daima bəzənib düzənir. Təmiz olmağa, təmiz görsənməyə çalışır ki, hətta kişisi ondan nifrət eləməsin və yaxud ortada kərahət, yəni ki, xoşa gəlməz şeylər baş verməsin. Və görür ki, bu tamamilə bəzənib düzənməyi tərk eləyib. Yəni, o vəziyyətdədir ki, yəni kişi qadının hal razı qalası vəziyyətdə deyil. Və təəccüblənir, deyir ki, niyə beləsən? Yəni, sənin əriyin üzərində haqqın var, sən bəzənməlisən, düzənməlisən. Sən bu vəziyyətdə olmağın düzgün deyil. Elə bil ki, Səlmənül Fərisi Ummu Dərdəyə etiraz eləyir. Əbu Dərdənin zövcəsinə Ummu Dərdəyə etiraz eləyir ki, niyə beləsən? Amma o, başa salır. Səbəbi ona deyil. Deyir ki, sənin qardaşın Əbu Dərdənin deyir, dünyaya ehtiyacı yoxdur. Yəni, mən də dünyadan bir parçayam, mənə də ehtiyacı yoxdur. Ona görə mənə ehtiyacı yoxdursa, mən nəyə görə onun üçün hazırlanmalıyam, bəzənməliyəm, düzənməliyəm? Yəni, mənim evdə oluşum, olmamışım kimidir. Səlmənül Fərisi radiyallahu anhu məsələnin nə yerdə olduğunu bilir, əziz qardaşlar. Gözləyir ta gələnə kimi Əbu Dərdə radiyallahu anhu gəlir və gəldikdən sonra deyir ki, ey qardaş, yəni gəldikdən sonra otururlar, oturduqda qonağa adətən nə edirik qardaşlar? Bizə gəldikdə çay təqdim edirik, nə bilim, yemək təqdim edirik və bu, bütün millətlərdə məşhur olan şeydir. Və Əbu Dərdə radiyallahu anhu yemək təqdim eləyir Səlmənül Fərisiyə. Və deyir ki, yəqinə mən oruç tuturam. Səlmənül Fərisi deyir ki, sən yeməsən mən də yeməyəcəm. Orucunu açmağını məcbur eləyir. Yəni, nafilə orucu olur. Səlmənül Fərisi məcbur eləyir və Əbu Dərdə orucunu açır. Və onun evində gecələməyi istəyir. Və o da təbii ki, qardaşdılar, müsəlmandılar. Razılıq verir, demir ki, çıx get öz evində qal. Bərabər qalırlar. Əbu Dərdə ilə Səlmənül Fərisi radiyallahu anhuma. Və nə olur, möhtərəm qardaşlar? Nəhayət gecə yarısı olur. Baxın, iman əhlinin sifətinə. Gecə yarısı olduğu zaman qalxır Əbu Dərdə. Qalxır təhcud namaz qılsın. Qolundan tutur Səlmənül Fərisi, deyir ki, yat. Yat ki nə? Deməli, təhcud vaxtı, yəni yastı namazından sonra yatmağa girirlər və bu istəyir ki, səhərə kim namaz qıla? Yəni, yastı namaz, işə namazından sonra səhərə kim namaz qıla? Deməli, gedirlər, uzanırlar yatmağa Əbu Dərdə gözləyir ki, Səlmən Əl-Fərsi yatsın, sonra bu qalsın namaza. Amma Səlmən Əl-Fərsi yatmır. Deməli, bunlar uzandıqdan sonra özünü yuxuluğa vurur Səlmən Əl-Fərsi, yəni hədisdən belə başa düşülür zahirən və Əbu Dərdə durmaq istəyəndə qolundan tutur. Deyir ki, yat yenə. Əgər sən yatmasan, yəni ki, məni incitmiş olacaqsan, halından belə görünür yəni. Əbu Dərdə qayıdır, yatır. Gecə yarı olduqdan sonra və yaxud gecənin çox hissəti keçdikdən sonra, təhəccüd vaxtı olduqdan sonra Səlmən Əl-Fərsi özü qalxır və qardaşı Əbu Dərdəni. Təbii ki, bunlar doğma qardaş olmurlar, dediyim kimi, nə olurlar, bunlar müsəlman qardaş olurlar. Qardaşı Əbu Dərdəni durquzu deyir, dur, indi vaxtıdır. Dur, indi vaxtıdır. Və qalxırlar, hər ikisi də əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım təhəccüd namaz qılırlar və sonra nəhayət namaz qıldıqdan sonra təkrar istirahat edirlər. Səhər açıldıqdan sonra Səlmən Əl-Fərsi Əbu Dərdə radiyallahu anhaya bəzi şeyləri başa salmaq istəyir. Səlmən Əl-Fərsi Əbu Dərdəyə deyir ki, İnnə li nəfsikə aleykə haqqa. Deyir, həqiqətən sənin nəfsin üzərində haqqı var. Sənin öz nəfsin üzərində haqqı var. Əgər sən nəfsinə zülm etsən, qiyamət gün hesaba çəkiləcəksən. Nəfsin haqqını yerinə yetirməmiş olacaqsın. Əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım, bu nöqtədə mövzu ilə ilgisi olmayan bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. O da siqaret çəkənlərə demək istəyirəm ki, əgər sən siqaret çəkirsənsə, ey mənim müsəlman qardaşım, bilginlə sən nəfsinə zülm etmişlərdənsən və qiyamət günü ona görə Allahın qarşısında durub hesab çəkəcəksən. Və baxın, bu hədisdə nə deyir, əziz qardaşlar? Deyir ki, həqiqətən sənin nəfs üzərində nəfsin haqqı var. Nəfsinə zülm etməyə haqqın yoxdur. وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقَّا Və Rəbbin sənin üzərində haqqı var. Allahın sənin üzərində haqqı var. وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقَّا Və sənin qonağın üzərində haqqı var. Başqa bir rivayətdə gəlir, əziz qardaşlar, وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّا Və ailəyin sənin üzərində haqqı var. Zövcəyin sənin üzərində haqqı var. Övladların sənin üzərində haqqı var. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ Və hər haqq sahibinin haqqını verginin. Haqsızlıq eləmə. Həm nəfsin haqqını ver, həm Allahın haqqını ver, həm qonağın haqqını ver, həm zövcənin haqqını ver, həm ailənin haqqını ver və hər haqq sahibinin haqqını ver. Əgər bu haqqları itirsən, bilginən ki, Allah qarşısında hesab var. Bu mənadır, möhtərəm qardaşlar. Səlmən Əl-Fərsi radiyallahu anhu bu tövsiyəni Əbu Dərdəyə dedikdən sonra Əbu Dərdə radiyallahu anhu təbii ki, Səlmən Əl-Fərsi bir peyğəmbər kimi qəbul eləməmişdir. Ki, hətta onun sözünü vəhiydən hesab eləsin. Lakin nəsiyyət babından bunu götürmüş olur və bir az məsələni dəqiqləşdirmək üçün deyir ki, gedək Peyğəmbər salsın və deyək ki, görək sən dediklərini doğrudan da düzdür. Və gedirlər, bu haqların hamısını Səlmən Əl-Fərsi ona dediyi haqların hamısını Əbu Dərdə Peyğəmbər salsaləmə deyir. Deyir, mənə belə dedi. Peyğəmbər salsaləm deyir ki, sadaqa Səlmən. Deyir, Səlmən düz deyir. Səlmən Əl-Fərsi doğru deyil. Yəni, deməli, bu şeylər Peyğəmbər s.ə.v-in dili ilə sabit olmuş kimi olur. Artıq elə bil ki, bu şeyləri Peyğəmbər s.ə.v demiş olur. Bəli, möhtərəm qardaşlar, bu hədisi İmam-ı Tirmizi rivayət edib və özü də səhiləşdirib. Həmçinin Şeyx Albani rahməhullah da bu hədisi səhiləşdirmişdir. Və burada Peyğəmbər s.ə.v öz alicənablığı ilə, baxın, möhtərəm qardaşlar, heç bir şeydə həddi aşmağı tövsiyə eləmir. Öz alicənablığı ilə hər haqq sahibinin haqqını verməyi tövsiyə edir. İnsan özünə də zülüm eləyə bilməz. İnsan, səndən tələb olunmur ki, bütün ömrünü oruç tutasan, bütün gecələr namaz qılasan. Xeyr. Səndən tələb eləmir ki, insan evinə qonaq gələndə onu tərk elə, onun qabağında oturub yemək yemə, mən orucam deyib və yaxud o çağıran yerə getmə, mən orucam deyib. Xeyr. Qonşunun da, qonağının da üzərində haqqı var. Və yaxud zövcəmə lazım deyir deyib, onun haqlarını göz yummaq ilə. Çünki haq deyəndə çox haqlar var, möhtərəm qardaşlar. Döşəkdə var haqlar, davranışda var haqlar. Səndən tələb olunan nədir? Zövcənin üzərində düşən haqlarını yerinə yetirmək. Deməli, əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım, bu haqları yerinə yetirməyə səbəb olan şey Peyğəmbər s.ə.v-in alicənablığı, yumşaqlığı, Peyğəmbər s.ə.v-in mehribancılığı idi. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalanan etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri mehriban və alicənab qullarından etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, üzərimizə düşən bütün haqları haqqı ilə yerinə yetirənlərdən etsin. Və sallallahu aleyhi və səlləmə və barik alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və ashabihi əcməin.